Campus FM je prezenta
Platea.
F'din l-edizzjoni ta' Platea, Dr. Marco Galia jitkellem ma' Lino Farrugia dwar it-teatru.
Mela, mil-ġdid, Marco Galia jilqakom għal dil-parti tal-intervista, nisperaw l-axar parti tal-intervista ma' Lino Farrugia, li jekk nibqgħu mpaċ fi naħseb nistgħu nibqgħu sas-sena d-dieħla. Mela, konna qed nitkellmu fuq l-om l-oħra. Nistgħu nisimgħu silta minna?
Ta' min jisma' biċċa żgħira ħafna fuq l-om l-oħra.
Baxa rridx dema waqt il-funeral.
Min għallek?
Ħadd. Kontem?
Ma rajtekx.
Kont moħbija. Nara l-kol mill-bot ħares lejna. Dejjem fil-bot. Imma dejjem hemm. Allura, għandek bżonni?
Kemm najjer għalik.
Għandek bżonni u tinsulentani?
Le, najjer għalik. Għax int qatt ma ġejt bżonn ħadd. Dejjem xi ħadd għandu bżonnok.
Allura. Tlaqt lill-Manuel. Din l-unika raġuni li stajt insib għaliex tlabni niġi narak. Fuq kollox hawn id-dar ta' biċi u mhux id-dar tiegħek.
Iva, tlaqt lill-Manuel.
Għax issa l-mamma ma diex hawn.
Manuel reġa' għamel l-istess ħaġa bħal meta int kont qatlu li ma tridux jersa aktar lejn id-dar tiegħek. Tiftakar? Lili ma setax jgħidli xejn. Ma kien ivvinta li kellu ħafna nkwiet fuq ix-xogħol. Gideb għax ma rridx inkwetani. Kif seta' jgħidli li bela xeba bidluli għax ma rridx aktar ta' raħint? Ma din id-darba differenti. Din id-darba għax tlaqtu jien. Għall-inqasek naħseb. Jew għax qiegħed waħdu. Jew għax irid is-simpatija. Jew għax ilu ma jarak. Jew għax qed jitħassallu nifsu jew trid xi elf raġuni oħra.
Jo għax iħobbok? Forsi.
Qatt verament ma nista' ngħid li ħabbni. Fejn qatt kien ir-raġel tiegħi dejjem isib raġuni valida għax mhux id-dar. U wara jiġi bir-rigali li jkunu nnexxielu jiddobba mingħand xi ħadd le Stella. Qatt ma nista' ngħid li kont kuntenta miegħu. Forsi inti tafu aktar minni. Ma nafx. Fuq kollox inti tafu sew. Kieku int x'kont tagħmel. Jew mill-aħħar l-oħra qatt ma kont tispiċċa fis-sitwazzjoni tiegħi. Jien dejjem bqajt id-dar u tiftakar kien għad kemm kelli lil Henrietta meta int mort Londra. Kien ġi d-dar mimli entużjażmu. Ikkonvinċa lil mamma li sab xi ħadd li rridu jiftaħ negozju miegħu, rrid li jsifer malajr. U b'dak il-mod sempliċi, sinċir, ikkonvinċa lil mamma biex tgħinu. Rrid imur Londra malajr biex jara jekk ħajtu kien se tinbidel. Ma nafx jekk il-mamma minn hemm nitux, jista' kienet għenitu. Kien mar Londra ġurnata wara li tlaqt int.
Claire, ġrajja ta' 25 sena ilu ma tinteressanix illum.
Kont tult qajtu. Jew int kont mort għand il-ħbib tiegħek l-Iskozja. Għax u Londra kien mar. Jew ilt qajtu f'xi teatru b'kombinazzjoni. Jew forsi ltqajtu barra minn Londra, jew qajtli, kemm nixtieq ikun naf. Kemm gideb. Qal li għandu bżonn jagħmel ġimgħa oħra. Li kollox lest. Ma f'daqqa waħda sibni qudiem wiċċna. Kien iddiżappuntat għax mhux ċert jekk in-negozju kien se jirnexxi. Għax hu bniedem responsabbli u jara fil-bogħod. Kien bidder kollox. Għax ma sabekx? Għax ma ltqajtux? Għalhekk kien iddiżappuntat. Għalhekk in-negozju falla.
Le, ma nafx li kien mar Londra u nhar ċertak li ma ltqajniex. Imkien ma konna ppjanajna xejn bejnietna. Dak iż-żmien kien aċċetta l-idea li ma nintaqgħux. Li m'għandux bżonni.
Imma issa Manuel, issa għandu bżonnok.
Għandu bżonni.
Mura raħ.
Le, Claire, intlaqtu, intlaqt mid-dar. Jien x'għandix naqsam.
Iviva, irridek tmur taraħ, għandu bżonnok.
Claire, intobodu, tanto bodu li ma importax li mmurni hu postok. Bix ma jidej ekx, bix ma jamil xih merija tħusok responsabli. Lekler, int ħallejtu, mullura, u jieġa kollox kif kien.
Kif kien? Għajd li Stella, kif kien? Kull ma provajt namel jien miegħu kien kollu ta' xejn. Qatt ma ħaseb fija bħala martu. Fatt ieħor iva, ma jiena le. L-aħħar. Taf xi ġifieri l-aħħar. Kieku wara tfal nifhem. Imma l-aħħar wara kulħadd. Imissa le. Issa għax tlaqtu jien. U meta tlaqtu jien issa tagħtu rasu. Qed iwaħħal f'kulħadd. Ma jrid jara lil ħadd u kulħadd jaħseb li minħabba fija xi ħobni. Jikbi għax tlaqtu. Kemm il-darba kien jistħoqlu li nitilqu. Ma tgħoddomx. Issa għandu l-wiċċ li jikbini. Eva Stella, Manuel issa qed jagħmel hekk minħabba fija. Ma nemmenx. Biex jinżgur li mhux ser immur lura. Lili m'għandux bżonni. Ara inti, inti Iva, int biss tista' tħajnu. Lilek ma jistax jgħidlek le. Fuq kollox naħseb li int tafu aktar minni. U trid tmur kmieni, għax sal-għaxra jkun diġà jinsaf burdata intollerabbli. U trid toqgħod attenta għax sakemm ikun waħdu d-dar jista' jsir violenti. Iżda lilek jara l-iskur. Ma volja jinsab imnikket għax tlaqtu jien.
Tajjeb. Il-mara tar-raġel li kont inħobb issa tgħidli jien lesta ddejjaqt. Tista' tieħud ir-raġel tiegħi lura.
Nitolbok biss biex tmur taraħ.
Kler, sejra.
Wedni li tmur taraħ.
Qed beżani.
Għadu jħobbok.
Qed beżani.
Għadek tħobbu.
Ħallini. Intu bogħdu.
Le le ma nobodux.
Allora tibadni x'għandu?
Ħalleh xi spiċċa. M'hemm xejn ħażin.
Kler qed weġġani.
Le Stella ħobbu, għax hekk huwa tajjeb. Ħobbu, għax hekk nemm.
Kler ma tafx intaj.
Le Stella, ħobbu, ħobbu int.
Ħallini, ħallini!
Mur, mur, murejnu, għax int tħobbu, għax għandu bżonnok, għax int tħobbu.
Hawn irrid nirringrazzjali l-Alba Floria u Carmen Assopardi ta' dik interpretazzjoni ta' silta l-xogħol tiegħi.
Wara l-om l-oħra, dan naħseb għadna wara wirt wara xogħol l-iktib ta' television, kien l-ewwel dram sieħu xek li ħsiebt.
L-ewwel dram sħiħ hija tista' tgħid li qabel jiġifieri television l-iktar li ktiebtu madhom ħafna jien biex nibda nikteb qed xi erba' bdejt nikteb għalkemm meta kont se jkun jekk tiftakar konna semmejna bladek u kelli xi plejs oħra ntilfu kollha. Wara l-om l-oħra mbagħad il-ħajja bdiet titbiddel. Nfajt ħafna aktar fuq ix-xogħol tal-advertising ma wkoll bajt nagħmel xogħol ieħor għat-television u xi kultant xi produzzjonijiet li għall-MADC, Shakespeare u affarijiet il-kwalità. Hemmhekk għal ġejt mort lura naħdem ukoll għall-MADC u xogħlijiet oħra.
Sewa, imma bħala kittieb, x'don dan sar interess ġdejt li jikkumbatti jisuma ma l-enerġija li ta' t-direzzjoni.
Li ġara mbagħad barra li in the meantime ktibt teleserials bħala kidba, issa naraw, għaddi l-bib miftuħ, għaddi l-miftuħ kienet kummedja. Issa naraw kienet storja ta' dan nannu, vintajt l-istorja ta' dan nannu li kien poġġet il-Lino Grek fija. Li mbagħad Lino Grek wara 13 episodju għalli jankomplu għadi. Għatlu li għatlu n-deja, jien iktar minn 13, għatlu n-deja. U mbagħad konna qegħdin nitkellmu għalli jiena ħa nikteb xi ħaġa, għalli ħana mela nanna miflok nannu, infetaħ is-sapari huwa simpatiċi. U baqgħet dej ġifieri ovvjament, ġifieri simpatiċi ta' Lino Grek ukoll kienu sbieħ u tajbin ħafna. Ġifieri l-iktar li kont qiegħed nikteb kienu television.
Sitcoms nistgħu ngħidulhom.
Ġeneru, sewa, ġeneru ta' sitcoms differenti, u ta' little bit of drama, ma' dem kont iktar immur fuq id-drama. Umbaħt, bdejt nikteb il-famuża Villa Sunset.
Sewa, Villa Sunset li kella storja twila li.
So, dik għadomna d-dajin 52 episodes. Jifiri kienet span over 2 years, domna d-dajin ħafna. ma konċ norqot dik biex niktiba, ġifiri għajt li mal-erba, l-ħamsa ta' fil-ħodu nibda nikteb, sa' nofsenar, niprofa nikteb, mbagħad lunch, small break, mbagħad imur naħdem, ovvjament, ix-xogħol tiegħi għaddej, mbagħad nintaqa' mal-atturi biex nirreħesja lill-atturi, imur dar inkompli nikteb, norqot fis-sija ta' fil-ħodu naġaqhom, ġifieri dikha kienet. Eżaw, xi ħaġa li kienet eżawrietni imma kienet li the same time kont nipprova nikteb teatru mhux nikteb soap operas or jew inkella situation comedies u kont nikteb it-teatru. Ma kontx inħallih, ma kontx inqabad li ngħid I'm going to simply entertain through a love story or through intrigue biss, jiġri kont nara li noħroġ ta' element drammatiku mbagħad. Pat Mahoney u l-dawla ktibtilhom storja again ta' li kienet iktar teatru li speeches twal li ma konx nistalihom imma qegħdin jirrakkontaw x'kien ġara fil-passat u x'ara li xulxin ovvjament għandek dar rakkonti kont inħallihom teatrali apposta. Hemmhekk naħseb fejn il-kitba l-iktar li kont nixxala fejn ħu gost nuża id-drammatiku, nuża it-teatru għat-television u noħroġ il-bogħod minn television. Pure entertainment.
So it's at news at theater, ma it tiktep xogħol il wara kollox se jidher fuq television u huwa serjalizzat, jiġifieri hemm differenzi kbar milli qed tikteb dram żewġ atti tliet atti għat-teatru.
Hemm differenza kbira, imma ħafna drabi. Kont naqbad sitwazzjoni tista' tgħid li qed isni qed nikteb qed hu aktar.
Sewa, jiġifieri l-episodji kienu standalone.
Standalone per żewġ episodi, imma mbagħad kienu jkunu illinkjati
bil-karattri,
bis-stejjer oħra li għaddejjin li għad huwa moments tinsihom. Ma kienu jiftħu u jalqu u stejjer li iżommu ktajt bil-ħadd dak x'kien ġara minnu f'daqqa waħda sib li dan jitfaċċa u li kien telaq ġi u ħadd kompli l-istorja ta' ħadd ieħor. Allura karattri kienu jidħlu joħorġu li biċċa jigsaw puzzle mentali li kienet tkun veru episode diffiċli.
Kiku kollok tevalwa s-situazzjoni jew l-esperjenza tiegħek, x'kien qed jagħtik it-television differenti mit-teatru bil-kontra? Meta kont qed taħdem fihom it-tnejn
meta qed naħdem fihom it-teatru jaqbad teatru għax il-fatt li għandek l-udjenza hemmhekk, għandek ir-reazzjonijiet, għandek il-kwiet perfett jew inkella għandek it-taħqieq hemmhekk nibda nikwieta meta nisma' taħqieq. Imma television taħdem kull m'għandek kameramen għajjinin quddiemek wara xi ġurnata xogħol ġifieri u equipment and you're acting to a lens. And you've got to be very careful how to treat that lens. Imma mbagħad meta tmur id-dar u taraħ live ikollok xi ħbieb u ma tkun taf jekk mod tajjeb jew le, ma tkun taf wara. Alla tidra. Tiġġudika lilek innifsek sajajt kif qed tħoss l-udjenza. Timmaġini għandek udjenza waqt li qiegħed tikteb. Allura jien meta nikteb l-ewwel nett bil-karattri sajajdu. Ovvjament peress li għajusu act kont nikteb għall-atturi, nikteb għall-addirettur biex ikollu fejn ix-xala jista' jagħmel xena bil-mużika muta imma the same time qed tajt ħafna affarijiet, nikteb għad-direttur, ovvjament qed nikteb għan-nies. Illi qed nagħtihom l-entertainment li jridu għax dawn għandhom li qegħdin id-dar ma jħobbux imorru t-teatru ma lanqas it-teatru minn ma jafu jħobbu ħafna minħabba television, minħabba u nindunaw minħabba li jaraw ħafna teatru fuq it-television. Irrid nirrispettom, imma at the same time irrid ukoll li nagħtihom xi ħaġa illi ġarhom daqsxejn jew jaħsbu jew jekk ma jridux jaħsbu ma jimporta x-xorta ikollhom dak l-entertainment tagħhom. Ma dak iż-żmien, ġifieri Villa Sunset kella ħafna strati differenti, kien hemm strati tal-kummedja wkoll, jew żgħira, ma kien hemm strati li kienu serji jew iktar forsi wieħed.
Forsi nisimgħu silta minn Villa Sunset.
Nisimgħu silta minn Villa Sunset imma mhux se nagħtik l-ebda informazzjoni fuqha.
Għax ma ġejt xawn?
Ma rrit nara l-ħadd.
Imma x'qallek?
Qalli li jobodni, jekk ma nagħmilx li jgħidu.
Ġulja, kull maritu biss li turih li tqisu bħala ibnek.
Billi nidħol ma dik il-klikka li għandu. Billi ndur kontra n-nies ta' Villa Sunset. Billi nagħmel li jgħidu. Ma tarax biċe. Lan asirrit nemmen li u t-tifel tijaj.
Aħt memmint li kien it-tifel tijak.
U xrit ninaħmel. Kif għad stajtin iġu t-tifel tijaj? Iva jena għellittu. Imma minant min għad marit naċċetta.
Int mux dagbis għad ma stajt taċċetta. Int li t-tarbija stess għad ma stajt taċċetta. Konti xtiq li jġrilu xaħġa. Tiftakar meta darba għam billi jiswet jifka. Tiftakar li jint għat le mandu xejn. Ta' xita sola biss. Tiftakar kem jien kellim benne, kem għamilti li li ma norqoċax nibza li jista jġilu xaħġa. Imma jint, jinti dan ma tiftakrux. Li li jina namel ma ċals, jint kont jisom li jint namel xaħġa ħazina.
Eżattament. Jint dejjem kont ħazina. Jint dejjem għat li biex nħu paċenzja. Indejem għat li li għat juqtolna u int stess kont li rabbejt it-tarbija tiegħu. Int dejjem żammejtni milli nitkellem. Għax mur ara xi skandlu.
Kif għandek il-wiċċ? Nistek tisti! Wara dawn is-snin kollha dek tirraġuna bl-istess ħdura li kont taħseb qabel. Int li ċarsu aħdar bil-papa, imma jiena ngħidlek li l-ħdura minn għandek ġejja. Jiena u l-mamma għamilna minn kollox biex wara li tlaqt int, wara li inti ħrabt. Lil-ċals rridna natuħu da' kollu li kien jixraqlu u da' kollu li jistħoqlu. ċals kien tarbija pal-kull tarbija oħra. Tarbija innoċenti li ma taf xejn. Imma jint tlaqtu għara l-inċident tal-papa. Għax bżajt, pal-dejjem.
Jil ma kellix naqsam ma l-inċident. Jil naf li jint kont l-esta li tuħal fija. U għalek rabt, minħabba fik. Għax int kont lesta li tamel minn kollox biex teħles minni, imbasta t-tarbija tamela tijak. X'ma naħrabx biċe, meta kont naf li stajt niġi akkużata li jien qabbadt in-nar.
Mhux bil-forsi waħlu fik. Minflok ġej tajna ħriġt il-barra tara n-nar minn barra. Għajt hemm, iċ-ċassata. Waqt li aħna nippruvaw noħorġu lill-papa mill-kamra u l-ġirin joħorġu l-amara. Int trid taħraq kollox. Jintrit li anka ċarsi spiċċa hemm f'dak in-nar. Il-ċars ukoll ħallejtu hemm. Kont jien li qbadtu, għannaqtu miegħi u ħriġtu minn hemm ġew. Jekk hawn xi ħadd li għandu għalfejn jitkellem fuq il-ħdura huwa qin fuq kollox. Il-papa kif baqa' hemm ġew maqful? Min qaffel lill-papa hemm ġew?
Kien kollu tort tiegħu. Taf li kien iħobb isakkru dak il-bieb. Il-ħoss taċ-ċavetta għad nisimgħu f'udnejja. Dejjem irrid jorqod f'dik il-kamra bla twieqi u mudlama. Iva kont ħadd gost li ma kellux minn fejn joħroġ minn dik il-kamra kera. Li l-unika dawl li qattrat kien id-dawl tan-nar li qabad hemm ġew. U fuq kollox in-nar min kien qabdu?
Għandek il-wiċċ tistaqsi.
Iva, nistaqsi lilek. Jekk jien ħadd gost li dak baqa' hemm maqful fil-kamra. Int l-istess għamilt. Għalfejn kont ġibt lill-Charles għall-funeral? U malli għalqu l-qabar u s-siġillaw ħarfajtu u bistu. X'kienet tfisser dik il-bewsa? Kienet tfisser li fl-aħħar ħadd dak li ridt. Charles seta' jsir tiegħek għax kont taf li dak qatt ma kien ser iħallik trabbiet. Għax it-tifel xorta qisu tiegħu.
Imma int qatt ma qistu tiegħek. Għalhekk ridt li nrabbih jien għax kont nibża minnek.
U jien minnek. Iva, bżajt minnek. U għadni nibża minnek. Għax int li li dejjem ħallejtni waħdi. U meta tlaqtek lajnuna ma sibtekx. Issa ser nitlaq għax qed nifga f'din id-dar.
Hawn irrid nirringrazzjali l-Alba Florian u Carmen Azzopardi ta' dik interpretazzjoni ta' Sinta Ġulja.
Wara Villa Sunset, il-kitba tiegħek fejn ħaditek?
Wara Villa Sunset, iktar direzzjoni mbagħad. Ma niftakarx eżattament, imma mbagħad ħalt id-Drama Center u hemmhekk bdejt. Lew linja ġdida għalija kompletament. Dimitan ktibt il-play more, tellaħħa għaw Mario Mikallef, bħat update nabmel daw l-esperimenti Drama Center, kollaborazzjoni ta' Mario għal-Supad il-Mulej fejn update nikteb ħafna għall-istudenti zazax. Bdejna mek namlu ħafna experimental theater u kelli etajiet differenti u anka tal-light, anka produzzjonijiet barra minn Malta. Fil-fatta għamilna waħda mill-iktar waħda mill-ikbar achievements kienet meta tellajna il-Baccanti u t-tekst kien bil-Malti, bil-Ingliż u bil-Taljan. Il-kor kien jitkellem bil-Malti iswarbi. Malti ġifiri semitiku kemm jistgħu li għamiltu translation jiena. Fortunatament kont l-ħadd il-Malti dejjem studjajtu tajjeb u l-ħadd tallimtu tajjeb u ħdemt ħafna inħabet place Greek allura u nafej tiffettex biex nuża l-Malti tajjeb. Il-Taljani kienu tebej u l-Ingliżi the others il-qegħdin allura tista' timmaġina xena jitkellmu bl-Ingliż. U bit-Taljani, u għedit, jisaqsi domanda bl-Ingliż, l-ħor u ġibu bit-Taljani, Taljani baqgħu ċessati, u il-nies l-oħra li kienu Slavi, Polonja u Irlandiżi, kif jista' jkun dawn iż-żgħażagħ? Jitkellmu tliet lingwi daqshekk tajjeb. It-Taljan orrajt ħdimt ħafna fuq għax nenqas li nafuh. L-Ingliż m'iniex ħażin allura ħdimtilhom u kaldaturi li tkellmu Ingliż sura tajjeb. Imma f'daqqa waħda jisimgħu dak li qisu qarbi illi qegħdin tant il-bogħod minn xinxin from the Romance languages. U qegħdin jisimgħu din dawn il-ħsejjes differenti u jkantaw u jisfnu bħala Baccanti. F'din il-produzzjoni kienet produzzjoni interessanti ħafna. Smerriħmer li Malta minnija darba.
Naħseb kienet sfida differenti milli taħdem ma' atturi. Carmen Azzopardi modu.
Hawnhekk il-ħajt tbidlet. Mhux tal-li hekk tal-li hawnhekk jiena nieħu gost li qed nagħmel esperimenti li konna nagħmlu fi żmien is-senuru, fi żmien li konna nagħmlu teatru bl-aklim, pereżempju, moviment biss.
Konnu
għadnatfall. Għawnek jena għet namel esperimenti li naqbat il-Wasteland ta' T.S. Eliot u nad-dramatizza. U ta' di poezija, jew drammatika, jew n-dramatizza. Jew nkella, per eżempju, bħalissa għedna, tant għet nikteb biċċi żgħar, u xikultant nitlifhom, jes fortunatament, ma bħalissa għet naħdem fuq ġuri lill-Lavallett, n-nisa ta' Malta ħajgħaddu ġuri lill-Lavallett, għax għatlilhom lill-ħutom, għaliex għatel lill-Matteo Kallus, kulħadd qed jgħaddih ġuri lil dan l-eroj għaliex għamel massakru skont huma ovvjament. U għandek imbagħad din id-difiża u għandek lilu stess lill-Lavallett li qed jiddefendi ruħu li hu ġiet ried lill-Malta. Fittisja ma fl-istess ħin hija teatru semi-reali illi mill-atturi żgħażagħ qed jitlob ċertu stili differenti within the same fl-istess ambitu ta' play waħda. Ma dan mhux esperimenti, jiġifieri mbagħad hemm dik l-esperimenti li huma esperimenti li daqsxejn iktar ċerebrali li rix noqgħod nidħol fihom imma qed nieħu gost ħafna li qed ikolli ċans l-esperimenta kemm bil-kitba u kemm bid-direzzjoni. Tara u esperimenti li huma ta' moviment biss. Hemmhekk fejn inħoss ċerta joie de vivre li qed ikolli ċans li naħdem fuq dan il-mod. In the meantime ktibt il-play Mor.
Sewa, x'inhi eżatt?
Mor kienet slightly too much complicated story. Mor għandek dan il-bniedem li it-tifel tiegħu jikkometti suwiċidju u nirrealizzaw li it-tifel kometta suwiċidju. In the meantime is-sir li fi żmien kellu ħabiba jikkomplotta mal-ħabiba biex jeħilsu mill-mara. Imma mbagħad jibda jħarġin il-passat komplikat ta' tliet karattri li kollha tant kellhom stejjer tagħhom li jiena provajt indaħħalhom din is-sija u nofs li naħseb li kienet iktar storja għal 8 episodi jew 10 episodi milli għal sija u nofs. U ngħid il-verità, I pushed too much story u stajt l-lun nixtieq nerġa' naqbada naħħilha iż-żejjed u nħallija sempliċi. Dawn it-tlieta min-nies who want to destroy each other għal raġunijiet differenti. Unfortunately, jessaħ, tħad għos nikteb u ħafna nies u ħafna ħabib qalu li kemm kellhom storja. Jgħidu x'irrakkuntaw. Imma
naħseb meta qed tikteb għat-teatru din il-problema tan-narrattiva u drammatiku hija dejjem jefuq kuġ veru.
Jiena nikteb ħafna għall-visif ukoll. Ġifri anke teatru, jiena l-attur nimmaġinhom fej qegħdin e kux bil-qegħdin bil-qegħdin, kux qegħdin bil-wieqfa nimmaġinhom fuq il-palk. Anke d-dwal inkun qiegħed nimmaġina, ngħid diffiċli ħafna ngħid il-verità illi play jiddireġiha ħadd ieħor, dan insomma kwalku ħafna kittieb huma jekk ta' ġifieri nifhimha. U neħu gost ukoll ngħid illi dawn iż-żminijiet ukoll. Kon ħadd l-inizjattiva jien bil-kbir biex Mario Filli Passapardi jiġi u jagħmel il-plejs li qed jagħmel, jiġifieri kont pushjajt biex Mario jiġi lura u jagħtina.
Forsi mistoqsijal konġiali, allura kif tħossok meta tipparteċipa fix-xogħol ta' ħadd ieħor?
U neħu gost ħafna, neħu gost ħafna u mhux talli hekk talli neħu gost ukoll li nagħti l-idejat tiegħi u nħalli kollox hemm neħdu kollox. Bħala producer, nħu gost naħdem bħala producer.
Biex nagħlqu, għajdin naftix, qed tagħmel bħalissa u forsi kollok ċans pjanijiet li.
Lo, ħanibqa' nippjana u ħanibqa' naħdem ovvjament. Daqshekk, billi nħolmu, nħolmu wasa.
Nistennew u naraw mela. Grazzi ħafna Lino, ħadd gost nintervistak u nittama li konna ċans nerġgħu niltaqgħu.
Il-paċi magħna l-kol.
Smajtu platea. Fej Dr. Marco Galia tkellem ma' Lino Farrugia dwar it-teatru.
Tekniċi Carmen Black u Kenneth Mizzi.